Gepleyen Adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 28-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda COVID-19, Türkmen awady, daşary ýurtlylar we ýüklü uçarlar bar ýa. Döwlet işgärleri dezinfeksiýa we gyzgyn ölçülmek üçin gural satyn almaly bolýar. Owa ýaşaýjylarynyň uwunyň aptaly bilen prezidentiň portretini satyn almak talap edilýär. Marda polisiýa awtolaglary saklap, dürli bahanalar bilen jerime salmagyny güýçlendirýär we beýle kitaberlikler. Odaly günün habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyny urýan tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Respublikan partiýanyň 2-nji möhleti dalaşgar görkezmegini kabul etmek bilen Demokratik partiýany we prezidentlige dalaşgar Joe Bideni Amerikan arzuwyna howp salýan radikal çepçiler hökmünü tanqyd etdi. Ol Respublikan Milli Konvensiýanyň soňuny 27-nji awgustda Ak Damyň daşynda gurulan uly sahnada eden çykyşyny egerde prezident saýlanýan Joe Biden Amerikanyň beýikligini ýok eder diýdi. Trump öz administrasiýasynyň soňky 4 ýyly Joe Bideniň senator we wise-prezident tökmünine ýetiren ziýanyny düzeltmeklige sarp edenligini aýtdy we indi Trump administrasiýasynyň gazananlarynyň ählisiniň howpasyna düşýänligini öňe sürdi. Demokratlar Amerikany ýer ýüzündäki iň erkin, adalatly we adatdan nasar ýurt tökmünine görmeýär. Muňa derek olar ony öz günäler üçin jezalandyrylmaly bolup döwlet hasaplaýarlar diýip Trump aýtdy. Belarus polisiýasy paýtagt Minskde şu aýda geçirilen dawal prezident saýlawynyň netijelerine garşy gurulan demonstrasiýalaryň we iş taşlaýyşlaryň 19-njy gün dowam etmegi bilen onlarça protestçiň we yerli hemde daşary ýurt habar serwislerini işleýän jurnalistler tutsak etdi. Viasna Adam Kuklar Merkezinin maglumatyna görä 27-nji awgustda agşam prezident Aleksandr Lukashenkanyň işinden çekilmegini talap edýän we täze saýlawlaryň erkin hemde adalatly ýagdaýda geçirilmegine çagyrýan demonstrasiýaçylar hakynda maglumat bermäge taýýarlanýarkalar adatlyk meýdanyna jem 17 jurnalist tutsak edildi. İçeri işler ministrliginiň habaryna görä jurnalistler mikroawtobuslara mündürilip ýurtda işlemäge ruhsat berýän ruhsatnamalarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny keskitlemek üçin polisiýa merkezine alınıp gidildi. Tutulanlaryň arasynda Adatlyk radiosynyň Belarus gurulunyň fotohabarçysy Vladimir Gridin we Tutbay Belarus Pan, Belsat, TASS, Associated Press ýaly neşirleriniň işgärleri bar. Olaryň köpüsi soň boşadyldy. Tutsak etmelerden soň hökümete garşy ýüzlerçe demonstrant ilki meýdança toplanyp, soňra garaşlylyk meýdanyna tarap ýörüş etdi. Viasnanyň habar bermegine görä, polisiýa bu ýerde 1000 töwereki demonstranttan ibarat mehelläni dargatdy we 260-dan gowrak adamy tutsak etdi. Tutsak edilenleriň arasynda 10 sany jurnalist, şol sany Adatlygyň Belarus gurulunyň 3 işgäri hem bar. Rus prokurorlar 27-nji awgustda şu wagtda senli Aleksey Navalnyň garşysyna jinayet edilenligini görkezýän hiç bir subutnamanyň ýokdugyny aýtdylar we oppozisiýa liderini bejerýän nemis doktorlarynyň onuň saglyk ýagdaýlary bardaky ýazgylaryny paýlaşmaklaryny talap etdiler. Korrupsiýa garşy kampaniýa alyp barýan we prezident Vladimir Putiniň berk tankyçysy bolan Navalny häzir nemis kesilhanasyny bejerip alýar. Ol korrupsiýa derňewleri bilen bagly Siberiň Tomsk şäherine bolup ýerine uçup gelýärkä huşuny ýitirdi. Navalnyň bejerip alýan Berlin kesilhanasynyň lukmanlary ilkinji lukmançylyk warlyklarynyň zäherlenme alamatlaryny görkezenligini aýtdylar. Siber kesilhanasynda Navalnyny bejeren rus lukmanlary bu diýagnoza garşy çykdylar. Kreml bolsa nemis lukmanlarynyň zäherlenmek sözüni ulanmakda gysanmaslyk edýänliklerini öňe sürdi. Günwatarynyň derňe geçirmek gardak çağırışlarının ýokarlanmagy bilen Orsetiň baş prokuraturasy deslapky derňewde Navalnyň garşysynda bilkastan jenayet edilenligini görkezýän subutnamanyň tapylmanlygyny we jenayet derňewini açmagy esas görmeýänligini aýtdy. Trend habar gurulugy Türk hökümetine salgylanyp, bu ýurdun Türkmenistana insanperwerlik kömegini iýiberjekdigini habar berýär. Insanperwer kömegi Türkiýe bilen Türkmenistanyň hökümetleriniň arasyndaky saglyk pudugynyň hakyky saýat hawatlary barada baglaşylan alalaşyk esaslanýar.